Аюу толкунунда азаттык радиосу саламатсызбы кымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Саида Бабанкожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды ушунабыз. Казакстан мусулмандар одагынын төрагасы Мурат Телибеков президенттикке өз кандидатурасын ушунду. Египет пен Тунисте узак жылдар бою баскаткан президенттерди бирикке кулаткан чирүүлөрдөн кийин Ливия, Бахрейн, Йемен элдерине жайылган саясий толкуларга токтоламыз. Сонун катар Кытайда көз жумган казак диссиденти жазуучу Кажыгумар Шабданоолунун кылмыш роман Казахстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынылған кезде әдеби сыншылардың айтқан пікірлерімен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда солтүстік Кавказдағы шабуылдан 3 адам мерт болды, Ауғанстанда банк филиалына шабуыл жасалды, АҚШ Израиль қылмыстарын айыптайтын қарарға вето қойды деген тақырыптар қамтылады. Микрофон алдында Саида Бабанкожа. Казахстан мусулмандар одагының төрағасы Мурат Телибеков президенттікке үміткер ретінде өз кандидатурасын ұсынды. Сонымен қатар сенбі күні Астана тұрғыны Біржан Ділмағамбет президенттікке өзін өзі ұсынып орталық сайлау комиссиясына өтініш тапсырды. Сайлау комиссиясының мәліметі бойынша 1961 жылы дүниеге келген Ділмағамбет ішкі істер министрлігінің зейнеткері, сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына үміткерлерді ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Ал Қазақстан жоғарғы соты оппозициялық саясат Уәлихан Қайсардың лингвистикалық комиссия шешіміне байланысты түсірген шағымын қанағаттандырмады. Орталық сайлау комиссиясына өтініш берген Уәлихан Қайсар президенттікке кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтайтын лингвистикалық комиссияның емтиханынан өте алмаған болатын. Соған қарамастан Қайсар өзінің сайлауға қатысуға ниетті екендігін білдіріп, орталық сайлау комиссиясына екінші рет құжат тапсырған еді. Ақпанның 14-інде сайлау комиссиясы Қайсарды президенттікке кандидат ретінде тіркеуден бас тарту туралы қаулы қабылдады. Сонымен қатар сенбі күні орталық сайлау комиссиясы Мелс Елеусізовті президенттікке кандидат ретінде сайлауға қатысу үшін Конституция мен Қазақстанның сайлау туралы заңына сай келеді деп тапты. Сайлау комиссиясы табиғат экологиялық одағының төрағасы Елеусізовке қол қою парақтарын бергендігін хабарлады. Осы уақытқа дейін Мұсағали Дуамбеков, Сәлім Мөтен, Қанат Турагелдиев, Жамбыл Ахметбеков өз жақтаушыларының қолдарын жинауға кіріскен еді. Ал мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ресми түрде президенттікке кандидат ретінде тіркелді. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-інде өтеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ал жерден келіп түскен хабарларға қарағанда сенбі күні ел астанасында 500-ге жуық адам батылдық көрсетіп, орталықтағы алаңда шеру өткізбекші болған. 1-ші мамыр алаңына баратын барлық жолдар жабылып, баррикадалар қойылуына байланысты олар алаңға жете алмаған. Бірақ бірнеше наразылық танытушы алаңға шығып, Алжир режиміне қарсы ұрандар айтты. Осыдан бір апта бұрын демократияшыл шеруге мыңдаған полиция қызметкері кедергі жасаған болатын. Солтүстік Африкадағы Алжир үкіметі елде соңғы 19 жыл бойы күшінде болып келген төтенше жағдай тәртібі ақпан айының соңына дейін жойылатындығын мәлімдеді. Өткен айда Алжирде азық түлік бағасының қымбаттауына байланысты 5 күндік толқулар болып, 3 адам опат болған еді. Ал Бахрейн патшасы елдегі дағдарысты тоқтату үшін ұлттық диалогқа шақырды. Патша Хаммад бин Иса әл-Халифаның ұлы Салманға барлық жақтармен келісіз жүргізу тапсырылды деп хабарланып отыр. Бұл елде бірнеше күнге жалғасқан толқулар барысында 4 наразылық танытушы қаза тауып, жүздеген кісі жараланды. Бахрейндегі ең ірі оппозициялық шейттер блогы мүшелерінің айтуынша диалог жүргізуді ұсынудың алдында үкімет алдымен отставкаға кетіп, Манама көшелеріндегі армия күштері шығарылуы тиіс. Оппозициялық белсенділердің айтуынша наразылық танытушылар Бенгазиден 200 шақырым жердегі Әл-Байда қаласын өз бақылауына алу үшін үкімет күштерімен қақтығысқан. Аурухана өкілдерінің мәліметінше соңғы 2 күннің ішінде кемінде 23 наразылық танытушы қаза болып, жүздеген адам жараланған. Бенгазиде осы аптада қауіпсіздік күштері тарапынан өлтірілген 15 адамның жерлеу рәсіміне жиналған наразылық танытушылар полициямен қақтығысқан. Ливиядағы шерушілер 1969 жылдан бері елді басқарып келе жатқан Муаммар Каддафидің биліктен кетуін талап етті. Соңғы хабарлар қарағанда Нью-Йорктегі Human Rights Watch ұйымы Ливияда наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде құрбан болғандардың саны 84-ке жетті деп мәлімдеген. Бұл ақпаратты ресми орындар растамады. Солтүстік Кавказдағы Кабардин-Балкар аймағында 3 турист қаза тауып, 2-і жараланды. Аймақтық полиция баспасөз хатшысы Максим Ушановтың айтуынша, сенбі күні Эльбрус тауы жанындағы Баксан курортына бара жатқан туристерге шабуыл жасалған. Исламшыл Кавказ әмірлігі тобының интернеттегі парақшасында туристер соғыс аумағына кіргендігі үшін өлтірілді делінген. Ауғанстан шығысындағы банк филиалына қаруланған адамдар шабуыл жасады. Нангахар өлкесі әкімінің баспасөз хатшысы Ахмадзия Абдулзайдың айтуынша, қауіпсіздік күштері Джалалабаддағы Кабул банкінің филиалын қоршап тұр. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша, куәгерлер шабуыл барысында кемінде бір адамның қаза болғандығын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Палестина жерінде Израиль қоныстарын айыптау туралы қарарына ақш вето қойды. Кеңестің қалған 14 мүшесі аталмыш қарар жобасын қолдап дауыс берді. Біріккен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Сьюзен Райстың айтуынша, вето ақш Израильдің қоныстарды кеңейту әрекеттерін қолдайды дегенді білдірмейді. Палестиналықтардың айтуынша, араб елдері әзірлеген қарарға ақштың вето қоюы бейбітшілік ісіне кері әсер етіп, Израильдің өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуына мүмкіндік береді. Ұлыбритания, Франция және Германия атынан сөйлеген британиялық елші болса, батыс жағалаудағы Израиль қоныстарын айыптады. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныс.